Tady je Aleš Michl, člen bankovní rady České národní banky. Na drátě mám Jakuba Kunerta, našeho hlavního archiváře.
Dobrý den.
Přeneseme se do roku 1918. Krátce po vzniku Československa jsme v ulici Na Příkopě v Praze a to je vlastně bankovní čtvrt nebo bankovní ulice tehdejší doby a roste nám velmi živnostenská banka. A co mě z historie zaujalo je, že živnostenská banka se tehdy rozhodla postavit úplně novou budovu. Proč se tak rozhodla, pane Kunete?
Ona vlastně na Příkopek sídlila od roku 1900, měla zde jeden velký krásný palác, vedle toho ještě vlastně přikoupila jeden hotel, takzvaný u Černého koně. A po roce 1918 vlastně narůstala neustále její agenda, ona se stala něčím jako, řekněme, vlajkovou lodí československého bankovnictví. Měla obrovský koncern, který čítal ty nejvýznamnější firmy československé. No a najednou se ukazovalo, že ani tady ty dvě budovy, které má, tak vlastně nedostačují jejímu provozu. A z toho důvodu se rozhodla přikoupit si ještě budovu třetí, to byl
A to je
palác Modrá hvězda.
hotel Modrá hvězda.
Ano,
Vy jste říkal palác, ale hotel, asi to byl
palác nebo
podle...
hotel Modrá hvězda, přesně
Já si
tak.
pamatuju, že se svým dědou jsem koukal na ten film. Je to mimochodem ten hotel, jak byl o tom ten film, nebo není?
Není, to není ten hotel, nicméně v naší historii, a to vlastně v historii celé střední Evropy, hrála velmi významnou roli.
Mírová smlouva.
Přesně tak, mírová smlouva v roce 1866, konkrétně 23. srpna, kdy v jejím modrém salonku byla uzavřena právě smlouva mírová mezi Prusy a mezi Rakušany, vlastně po prusko-rakouské válce.
Tak, teď zpět. Ukázal jsem se jako filmový neznalec, ale aspoň, že znám tady ten historický mezník. Tak, teď jsme v té strategii Žilnou banky. Rozhodnutí o bankovním paláci asi padlo. Jak to probíhalo? Bylo to jednoduché tehdy vlastně rozhodnout postavit velký bankovní palác?
Nebylo to tak jednoduché, ono to vlastně není nikdy úplně jednoduché. První věc, samozřejmě, Živnostenská banka chtěla nový palác, protože prostě rozrostla se její agenda. Nicméně byla otázka, jakým způsobem to bude provedeno, protože například městská obec říkala, že vlastně původní budova od Oswalda Polívky z roku 1900 je stále velmi pěkná. Zároveň říkali, že tím, že se ruší významný hotel ve středu Prahy, tak vlastně tím budou nedostatky těchto kapacitách, hlavně významného hotelu a luxusního hotelu. Takže Živnostenská banka musela vlastně v této věci hodně vyjednávat, ale pak nakonec se rozhodla zhruba na přelomu 1928-1929, že tedy skutečně začne pořádat soutěž, která by vlastně nahradila tuto budovu. Respektive nejprve, že by vlastně tu starou budovu z roku 1900 doplnili nějaké budovy další a oslovili proto několik architektů.
Tak teď vzali všechny ty hotely, ty všechny ty zbourali a postavili nový palác, nebo jak to
No,
probíhalo?
vlastně ono při té soutěži se ukázalo, že v podstatě pouze jeden jediný projekt, a to byl od Oswalda Polívky, počítal s jejím zachováním a všichni ostatní navrhovali její zbourání. Když to vlastně viděla komise ty všechny návrhy, tak řekla, že v zásadě není cesta, aby vlastně se pokračovalo v té formě, kterou přinesl Oswald Polívka, a naopak, že je potřeba vlastně v podstatě všechno zrušit. To znamená všechno strhnout a postavit úplně znovu. Nicméně v té době se ještě uvažovalo o jedné věci, a to, že vlastně ta fasáda té budovy staré by se případně ještě přesunula do Senovážné ulice. Tedy ne, nebude to ta hlavní, ta fronta, ale bude to ze strany. Z toho nakonec také sešlo. Stejně tak jako například, jak jsme se bavili o Modré hvězdě, o tom modrém salonku, tak vlastně ten také bude se zachrání pro budoucnost, jako vlastně, že tady památné místo ohledně prusko-rakouské smlouvy. Ale nakonec se řeklo, že vlastně zase všechno už tam bylo vlastně nově repasováno a že už vlastně nic z toho nepamatuje časy Bismarcka nebo Viléma I. pruského krále, a z toho důvodu, že to bude zlikvidováno také.
Teď jsme ještě v jakém čase? Zhruba se
To
pohybujeme v
jsme v
jakém
roce
roce?
1929.
Tak, 1929. A pozor, teď začíná nám velká hospodářská krize a to určitě muselo mít nějaký dopad na tu samotnou stavbu. Je to tak?
Je to tak, ale nejenom to. Samozřejmě ono, první věc byla velká hospodářská krize, která okamžitě Živnostenskou banku, nebo ono k nám, že ta hospodářská krize došla trošku později, nicméně Živnostenská banka uvažovala přece jenom v rámci svého koncernu, že nebude chtít hned tak investovat do nové budovy, nebo první moment. Druhý moment, poměrně dlouho měla spory vlastně s pražskou obcí, která neustále připomínkovala ten projekt a připomínkovala jeho, vlastně požadovala po Živnostenské bance zmenšení toho prostoru, na kterém se vlastně původní hotel Modrá hvězda nacházel. Takže docházelo neustále k diskuzím. Ale nakonec vlastně i v tomhle tom v podstatě sehrála ta velká hospodářská krize, řekněme, pozitivní roli, protože vlastně Živnostenská banka to pojala kolem roku 1934 tím způsobem, že to je možný pomoci svému koncernu, to znamená koncernu, ve kterém byly firmy se stavivy a podobně. A vedle toho se pražská obec pochopila, že vlastně v jejím zájmu je stavět to, aby vlastně tady nebyly nezaměstnaní, takže vlastně začali tlačit Živnostenskou banku na to, aby začali konečně stavět. Vlastně my máme dokonce doklady, že v roce 34 už žádají o to, aby Živnostenská banka konečně začala, protože chtějí, aby lidé mohli zase chodit do práce.
Takže opět uběhnul čas od roku 1929 do roku 1934 a první základní kámen 1935 bych typnul něco takového.
Přesně tak, do 1935 vlastně se zbourala nejprve Modrá hvězda. V podstatě zhruba v této době došlo k jejímu vyklizení, to je zhruba před těmi nějakými 75 lety, pokud se nemýlím. Je to tak? A vlastně v té době se vyklidila a v průběhu srpna září se vlastně už úplně strhla a začalo se vlastně stavět na novo.
Tak. Jaký jsi byl architekt a vlastně proč se to zvolila vůbec taková ta stavba?
Tak, když byla soutěž v roce 1929 do toho užšího finále, se vlastně probojovali tři. A to byl Josef Gočár, Jan Zázvorka a František Rojt. Jejich obálky samozřejmě byly zapečetěné, nikdo nevěděl, kdo je kdo. Nicméně ty plány vlastně byly postaveny podle dvou hledisek, a to je podle dispozice a podle řekněme, designu, podle architektonické krásy. V případě architektonické krásy tam na posledním místě se umístil František Rojt, nicméně na těch předtím se našel, to byl Jan Zlučár.
Pane Kunec, zase nemusíme úplně přesně, že jo, protože vlastně budoucnost přeje
vítězům,
jo?
Nicméně výsledkem toho celého
přesně, tak,
nakonec vítězů František Rojt.
Tak a teď přichází to hlavní, k čemu jsem se právě potřeba dostat, že on vytvořil vlastně překrásnou velkou stavbu, která vlastně je doteďka ulice Na Příkopě a je to velká budova, která má symbolizovat stabilitu. Je to tak? Tak to nám zamýšlel?
Je to tak, vlastně v té době je to už trošku jiná situace, protože se podíváte třeba normálně na bankovní budovy, tak jsou takové hodně otevřené, prosklené a tak dále a skoro evokují obchodní domy. V té době naopak vlastně byla představa, že vlastně ta banka má vyzařovat, že je solidním ústavem, že vlastně je nedobytná. A třeba to je možná docela zajímavé z hlediska toho, že ten návrh Josefa Gočára, když vlastně o něm diskutovali, tak právě říkali, to je takový otevřený, ten vypadá jako obchodní dům. Jo. Takže vlastně se vzalo to, co tehdy bylo standardem, tak to vlastně se stalo tady tím naším palácem. Nicméně do budoucna vlastně viděl trošku víc možná ten Josef Gočár.
Tak, ale vyhrál teda pan Rojt, budova je funkcionalistická, je to tak, jo?
Tak.
Já vlastně tady ten díl našeho podcastu jsem udělal z jednoho velkého důvodu, a teď už to můžu posluchačům odkryt, a myslím si, že teda z vás už poznala. Je to přesně ta budova, kde teď sídlí Česká národní banka a sídlíme tady od roku 1950, čili postupně po válce, jak poté se stala Živnostenská banka státní, tak postupně bylo rozhodnuto, že od roku 1950 tady bude sídlit Státní banka Československa.